Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Il-ħin huwa s-sija, il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Ser ngħaddu issa biex nisimgħu ż-żjara tal-inkwadru tal-Madonna ta' Pino Fostna, hawnhekk ġewwa jinsielem. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu il-quddiesa illi bija għalqet din iż-żjara.
Fit-tmiem il-quddiesa, qabel ma noħorġu biex nakkumpanjaw il-kwadru, ser ngħidu flimkien it-talba ta' affidament tal-familja lill-Madonna ta' Pino li għandkom fuq il-kart il-bojot. Preparawhom għall-aħħar tal-quddiesa, ħalli ngħiduhom, nagħmlu wkoll il-proponimenti bħala parroċċa li għandna nagħmlu, ħalli mbagħad naħdmu fuqhom fil-ġranet il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin f'din is-sena Marjana li tagħna għansielem ma tagħlaqx ma wissu mal-15 ta' wissu, imma tibqa' sejra il-għaliex fid-disa u l-10 ta' Diċembru ta' din is-sena jaħbad is-725 sena mill-wasla tad-dar ġewwa Loretu. U qegħdin naħsbu biex aħna wkoll nimxu fuq il-passi ta' din id-dar minn Nazzaret għal Loretu din is-sena wkoll. Xin ikunu lesti mill-quddiesa u għamilna l-affidament u għamilna l-proponimenti, nimxu wara il-kwadru lejn it-tsuntir. Il-kwadru fil-bieb se jieqaf biex ikun jista' jittieħed trittarat mal-fratelli, sadattant intom iqfu fuq it-taraġġ, tibqgħux sejri l-isfel. Ħalli il-kwadru jieqaf bid-dritt fejn hemm il-fanali tad-dawl u aħna il-fuq minnu ma' ġembu u qudiemu nieqfu kollha kemm aħna ninġabru ħalli jittieħed trittratt kollha flimkien madwar din l-om għad-disa tagħna biex inwegħduha li nimxu magħha fuq il-passi tagħha tal-fidi illi waslita Fostna, waslita minn Nazzaret għal Loretu, waslita ta' Pino u nittamaw li jekk pass wara l-ieħor tmexxina wkoll lejn is-sema pajjiżna. Nieqfu hemmhekk fuq it-taraġġ, ħalli nieħdu ritratt sabiħ, imbagħad inkomplu wara l-kwadru, ħalli nsellmulu xejn jidħol fit-trakk in-naħa ta' quddiem tat-tsuntier u tibda t-triq tagħha lejn il-parroċċa ġirien tax-Xewkija.
Inġbarna hawn flimkien sabiex niċċelebraw il-liturġija tat-tieni ħadd ta' matul is-sena. Il-liturġija ta' dan il-ħadd tagħmel enfasi biex aħna nisimgħu dak li jgħidilna l-mulej u b'hekk ngħixu aktar kuntenti. Nitolbukom biex titfu il-mobiles. Inqumu bil-wieqfa.
Thank you. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu.
Amen.
Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nikkonkludu dawn l-erba' għoxrin sija ta' preżenza ta' dan il-kwadru illi jien nemmen li mhux biss kellemna tant snin ilu fl-1883 imma anke f'dawn il-ġranet u b'mod partikulari f'dawn is-sigħat li kien fostna żgur li kellimna u se jibqa' jkellimna. U l-kelma hija waħda ejja ħad iltaqa' mal-misteru kbir u profond tal-imħabba kbira ta' Alla għalik. B'dan quddiemna ejjew narfu l-imħabba ta' Alla għalina u quddiem din l-imħabba narfu n-nuqqas ta' mħabba tagħna, id-dnub tagħna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-sib, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti tija tijaj, bl-akbar, tija tijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li jinalla li jista' kollox, jaħfrilna dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Gloria lill'Alla, filolitas meuit.
O pace flag, il permit arriva taina. Il farro, il bello,
Oh, Spiritus Sanctus.
Nagħmlu l-qudisa għad-unur ta' din il-festa tal-Madonna ta' Pinu li ssir fit-22 ta' Ġunju. Nitolbu o Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-omm qaddisa ta' Alla mtella s-sema. Bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa b'Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Sir nofru din il-qudisa b'suffraġġju ta' Kelinu u Suntan Kassar.
Illum il-liturġija tal-kelma tagħmel enfasi fuq il-grazzi li Alla jagħmel. Dan narawh mal-poplu tiegħu fl-Antik Testament, mal-għarajjes fit-tiġ ta' Kana u mal-ewwel insara. Nisimgħu b'attenzjoni l-ewwel qari is-salm imbagħad wara t-tieni qari. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Minħabba f'Sion ma ngħidix, minħabba f'Ġerusalemm ma niskoċċ. Sama tfeġġ bħal dija l-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal torċa s-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qatt jarawha l-ġnus. U s-sebħ tiegħek jaraw ħislaten kollha. Isem ġdid qatt isejħulek, isem li qatt jagħżlu f'omm il-mulej. Qatt tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandunata, lanqas lill-artek li mħarbta. Lilek qatt isejħulek għaxq tifija u lill-artek qatt jgħidula arusa. Għax lagħxqa tal-mulej fik. U għartek għat titarras. Bħalma arus jitarras xebba, ek jitarsek il-bennej tijek. U bħalma l-arus jitaxxaq barustu, ek jitaxxaq bik Alla tijek. Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħajn il-Alla.
Nejdu, xandru fost il-popli kolla leġubijiet tal-mulej.
Xandru fost il-popli kolla leġubijiet tal-mulej.
Għannu l-mulej għanja ġdida. Għannu l-mulej fl-art kolla. Għannu l-mulej, birku ismu, nejdu.
Xandru fost il-popli kolla leġubijiet tal-mulej.
Ħabru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kolla leġubijiet tiegħu, nejdu.
Xandru fost il-popli kolla leġubijiet tal-mulej.
Għatu l-mulej, familji tal-popli. Għatu l-mulej, sebħu qawwa. Għatu l-mulej, is-seb ta' ismu, nejdu.
Xandru fost il-popli kolla leġubijiet tal-mulej.
Inxteħtu qoddim il-mulej b'tizjien qaddis. Tredu qoddimu, nis kolla tal-art. Ejdu fost il-ġnus. Il-mulej jisaltan. U jiġġudika il-popli bis-sewwa. Nejdu.
Xandru fost il-popli kolla leġubijiet tal-mulej. Nisimgħu issa t-tieni qari.
Qari mill-ittra mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostli l-Korintin. Ħuti, hemm diversi doni imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu. Għal ġid ta' kulħadd, lil-wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu, lil-ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu, lil-ieħor il-fidi mill-istess Spirtu, lil-ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spirtu, lil-ieħor is-seta tal-mirakli, lil-ieħor id-don tal-profezija, li liħor id-don tal-għażla tal-ispirti, li liħor diversi il-sna, li liħor it-tifsir tal-il-sna. Dan kollu jaħdmu l-istess spirtu wieħed li jqassam lil kull wieħed kif joġbu. Il-kelma tal-mulejjem.
Irroddu ħajr lill-Alla. Ejja issa nilqgħu l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju billi bil-wieqfa bil-ferħ inkantaw flimkien Alleluja.
Għal dan għala sejħilkom permess tal-Evanġelju biex ikollkom sem fil-glorja ta' Ġesù Kristu.
Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Ari mill-Evanġelju qaddes skont San Ġwan.
Gloria
lilek, mulej.
F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbejt omm Ġesù qaltlu m'għandhomx imbejt. U Ġesù qalilha x'hemm bejni u bejnek mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Omm Ġesù qalet lil qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rejt tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi miet jew 120 litru. Ġesù qal lil qaddejja imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtulu. U daq l-ilma mibdul f'imbit u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ li l-arus u qallu kulħadd l-imbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-imbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesù f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu, bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu.
Nibqgħu bil-wieqfa u nerġgħu inkantaw bil-ferħ. Alleluja.
Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja.
Huwa providenzjali illi il-liturġija tal-kelma ta' dan il-ħadd, it-tieni ħadd matul is-sena, propju preżentatilna dan il-Vanġelu minn San Ġwan, it-tieġ ta' Kana, illi fil-liturġija u fil-ħsieb tal-Knisja huwa marbut ħafna ma' dak illi ċelebrajna il-ħadd li għadda, il-Magħmudija tal-Mulej, u ma' dak li ċelebrajna il-ħadd ta' qabel. L-epifanija tal-mulej huma tliet derijiet, tlet manifestazzjonijiet tal-mulej qoddiem id-dinja. L-Epifanija qoddiem il-Maġi li ġew mill-bogħod ifittxu l-mulej, il-Magħmudija illi fil-Ġordan Ġesu jinżel taħt l-ilma u l-Ispirtu ta' Alla jikkonfermah bħala liben il-għaxqa tal-Missier. U għandna wkoll dan l-episodju Ġesu ġewwa Kana illi jintwera fil-qawwa tiegħu illi jibdel mhux sempliċement l-ilma f'inbit imma li jibdel sitwazzjoni ta' dwejja, sitwazzjoni ta' diżastru, festa ta' ferħ, festa ta' tamam fil-bidu ta' ħajja ġdida ta' dawk iż-żewġ għarajjes. U l-liturġija tal-Knisja taqgħodhom flimkien dawn it-tliet ġrajjiet fid-dehra ta' Ġesu quddiem id-dinja. Huwa wkoll providenzjali illi dan il-Vanġelu qrajnieh illum meta għandna fostna dan il-kwadru mirakolus ta' omna Marija Tapinu. Minix se nidħol fl-istejjer smajna f'dawn il-ġranet tant tagħlim sabiħ, imma nidħol fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna li bħalla rajjes ta' Kana xi drabi insibu ruħna f'sitwazzjonijiet li ma nafux kif se nħarsu l-quddiem, kif se nerġa' inġib dak il-ferħ li jista' jkun naqas mill-ħajja tiegħi. Din hija wkoll is-sitwazzjoni tal-Knisja tagħna li forsi quddiem tant problemi li jinqalgħu ta' fidi, ta' nuqqas ta' fidi. Problemi li jinqalgħu fil-familji tagħna hux veru. Il-familja Maltija, il-familja Nisranija illi taffaċċja tant sfidi. U donna nistaqsu mulej x'sar minnu il-ferħ ta' dari, x'sar minnu il-ferħ tal-kuntentizza tal-għaqda tagħna miegħek. Fejn qegħdin infittxu il-kuntentizza tagħna mulej biex ma nistgħux insibuha. U hekku dan il-kwadru ġie fostna biex ifakkarna fejn għandna nitfgħu ħarsitna. Kif l-għajnejn ta' dan il-kwadru ta' omna Marija huma indirizzati lejn is-sema, jien naħseb li mingħajr ma tgħid xejn dik ix-xbija tgħidilna hemmhekk itfgħuhom. Hemmhekk itfgħu ħarsitkom lejn is-sema. U ngħiduha kif inhi ħafna hawn fuq l-art jipprova jiġbed il-ħarsa tagħna lejh. Tant affarijiet, tant soluzzjonijiet, reklami ta' kull xorta li jippruvaw jaljenawna mill-post veru fejn għandna inħarsu, fejn għandna immorru biex insibu il-paċi tal-qalb. U din hi is-sejħa li qed tagħmlilna l-om tagħna Marija. Ħarsu lejn dak li jiena tajtulkom bħala liben ta' Alla li fih il-Missier isib il-għaxqa tiegħu. Għamlu dak li jgħidilkom hu, għamlu dak li jgħallimkom hu. Dan huwa il-bidu tal-ferħ tagħna il-ħar Satana lejn is-sema u lejn Alla. Dawn il-ftit sijat li dan il-kwadru għamel fostna ġibet tant nislejħ kif qed jagħmel kull fejn qed jersa. Ejjew nirringrazzjaw lill-Alla ta' din il-grazzja li tagħna. F'dan l-anniversarju tal-400 sena minn meta sar biex jagħti ħajja ġdida lil dik il-kappella mitlufa minn sija qalb leliqi tan-naħħa tal-punent tal-gżira tagħna. U nħalluh mill-ġdid jagħti ħajja did-darba mhux lill-kappella żgħira, mhux lill-poplu żgħir, imma lill-poplu li jammar f'din il-gżira, kull parroċċa bil-popolazzjoni tagħha. Ejjew inqumu, ejjew intajru n-nas spiritwali. Dan inħoss li qiegħed jgħid dan il-kwadru lilna kollha kemm aħna. Lilna li mmexxukom jagħtina d-dawl biex ma naqtgħux qalbna meta jissejħat li nagħmlu f'isem il-Knisja ma jsibux dak ir-rispons meħtieġ imma jinkomplu nafdaw f'Marija ħadd tkun hi li tqanqal il-qlub iddawwal il-moħħ u tagħti s-saħħa biex kollha kemm aħna inqumu u nibdew inkunu ta' bil-ħaq aktar attivi, aktar ferħana dak li l-mulej żejjinna bih il-kelma tiegħu. U għalhekk nixtieq li l-lejla qabel ma dan il-kwadru jitlaq biex ikompli iħeġġeġ u jqajjem u jagħti n-nar ġdid f'komunitajiet oħra fejn għatfadallu jmur qabel ma bħallunt minn tiegħem jerġa' jidħol mill-ġdid fid-dar tiegħu s-santwarju tapinu, nixtieq li kollha kemm aħna naslu illi namlu tlet proponimenti biex spiritwalment nitħeġġu u nitġeddu kollha kemm aħna biex din iż-żjara ma tkunx sempliċement festa li organizzajna okkażjoni biex nuru kemm huwa popolari dan l-inkwadru imma mument ta' grazzja. U nixtieq li l-ewwel proponiment tagħna l-omna Marija Tapinu ikun li nitolbu kuljum għal dusija tal-familji u tas-saċerdoti tagħna. Min issa noqgħod insemmi biex ma naqax fil-pessimizmu, il-problemi li għandna fil-familji tagħna, il-problemi li għandna fil-qdusija tas-saċerdoti. Tisimgħu daqsi l-aħbarijiet, taqraw daqsi, nafu biżejjed x'inhi s-sitwazzjoni. Ejjew nitolbu iżjed kuljum għal qdusija tal-familji tagħna u tas-saċerdoti tagħna. Mat-talb ejjew inżidu il-ħidma tagħna. Hawnhekk nixtieq napprezza il-ħidma ta' tant nies biex inwasslu l-aħbar it-tajba. U għalhekk ejjew naħdmu u nitolbu. It-tieni proponiment li nixtieq li nagħmlu biex nimmaturaw fil-fidi ma nibqgħux qisna tfal żgħar fil-fidi. Imma l-fidi tagħna inħalluha tikber tant li timbut tagħna li ma nibqgħux bidejna fuq żaqna jew nikkummentaw biss imma inkunu nies attivi. U fejn hemm bżonn inxamru il-kmiem inxamruhom biex ħalli nitħeġġu għall-evangelizzazzjoni ħanwasslu l-aħbarijiet tajba lill-oħrajn. Ħalli kollna vokazzjonijiet saċerdotali u għall-ħajja konsagrata kemm naqsu l-vokazzjonijiet. Fis-seminarju fit-tieni tliet snin għandna biss bħalissa seminarista wieħed. jgħaddi żmien u dan in-nuqqas jinħass fil-parroċċi tagħna. Binqas saċerdoti. Ejjew ma neħdux is-sitwazzjoni ta' bħalissa for granted għax jistgħu jinbidlu ħafna affarijiet u nitolbu minn hemm għal vokazzjonijiet saċerdotali u l-ħajja konsagrata. Għal vokazzjonijiet ta' katekisti, vokazzjonijiet mużewmini u missjonarji. U dan mhux minn parroċċi oħra, mhux mill-bogħod, mhux pajjiżi oħrajn, fostna hawnhekk. U fl-aħħar mhux l-inqas b'mod sempliċi dak li talbitna hi. Ejt tliet Ave Marijiet f'ġieħet tliet tiem li ġismi dam fil-qabar. U nkun qed nagħmel qatt mhux żgħir ta' fidi. Qatt ta' fidi li anke l-mewt qatt tmiss lili u qatt ta' fidi li permezz ta' Kristu qatt nirxuxtaw. Qed taraw kemm hu profond il-messaġġ u kemm hi qawwija is-sejħa ta' Pinu. Ejjew inħallu lill-Omna Marija u fil-waqt li nwedduha li ma nħalluhiex waħedha fis-santwarju tagħha ġewwa ta' Pinu inwedduha li anke aħna hawnhekk fid-dar tagħha għax aħna poplu Marjan, poplu Lauretan nagħmlu minn kollox biex fuq il-passi tagħha minn Nazzaret għal Loretu. Mill-Loretu għal kull dar li għanna hawnhekk, minn kull dar li għanna hawnhekk għal ħajja eterna, aħna nfittxu biss il-ferħ li jiġi mill-preżenza ta' Alla fostna u mill-laqda tagħna miegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Permettu li ftit iktar ħin ħalli naqraw l-ittra illi bagħtilna Monsinjur Isqof f'din l-okkażjoni ta' dawn il-ġranet. Hu ti eżis, fil-jiem li għaddew għexna mumenti żbieħ ħafna meta l-kwadru tal-Madonna ta' Pinu wasal f'xi wħud mill-parroċċi tagħna u rajna żaru kbar jifirħu madwar Omna Marija. Għalkemm it-temp ċitwi u kienu ġranet ferjali, il-poplu ma beżax jilqa lill-Marija għandu. F'dan il-mument storiku għad-Djoċesi tagħna, ħafna semgħu għall-ewwel darba tagħrif dwar l-istorja tas-Santwarju ta' Pinu u l-esperjenza li Carmine Grima u Franġisk Portelli kellhom fl-1883. Fl-istess waqt, ħafna profittaw mill-fatt li l-Madonna ta' Pinu kienet daqshekk qrib tagħhom. Resqu lejjem u fetħu qalbhom magħha. Min jista' jgħid x'għadda f'dawn il-jiem bejn id-devoti u Marija, x'intqal f'udnejja, x'itqiegħed taħt ħarsita kollha mħabba u liema sigreti ġew imqiegħda fil-qalb materna tagħha. Kien ta' faraġ kbir għalina nosservaw li l-preżenza ta' Marija anqlet ħafna biex isibu ħin jitolbu quddiem Ġesu Ewkaristija. Jieħdu sem fil-qudisa, jgħidu r-rużarju, jippreżentaw it-trabi lill-Madonna, jersqu għas-sagrament tal-qrar u tad-dilka tal-morda u jagħmlu karità. Il-waqfa qasira tal-kwadru fl-Isptar Ġenerali kellha tifsira qawwija għal dawk li bħalissa għaddejjin mill-prova tal-Mart. Fil-waqt li nirringrazzja mill-qalb lil dawk il-komunitajiet parrokjali li diġà laqgħuha u lill-amministrazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, inħeġġeġ lill-parroċċi li fadal biex huma wkoll ma jibżgħux jieħdu lill-Marija għandhom. Din l-esperienza tiġi fit-tmiemam nar il-ħadd li ġej 27 ta' Jannar, pellegrinaġġ bil-kwadru li jitlaq fl-4:30 ta' wara nofsinhar minn fejn il-monument tal-Pellegrin sal-Bażilika ta' Pinu, fejn iċċelebraw flimkien is-sagrifiċċju tal-Quddisa. Għalhekk nistieden li l-poplu ta' Alla kollu, saċerdoti, reliġjużi, persuni konsagrati u lajċi biex nhar il-ħadd ninġabru flimkien ħalli nakkumpanjaw lill-Omna Marija fi triqita lura lejn is-santwarju li hu dara u darna. Nagħmel sejħa speċjali lill-familji tagħna kollha, partikularment lil dawk li bħala rajjes ta' kana tal-Vanġelu tal-lum naqashom l-inbit biex dakinhar nagħmlu flimkien l-affidament tal-familja Awċija lill-Omna Marija. Inrod ħajr lil dawk kollha li taw semhom biex il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu għadda mit-toroq tagħna u għamel din iż-żjara lill-poplu tagħna. Partikularment nirringrazzja lill-korp tal-Pulizija u lil dawk responsabbli mit-trasport tal-kwadru. L-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu nitlob fuqkom il-barka ta' Alla, motija mill-Kurja tal-Isqof il-Belt Viktorja Għawdex nar l-erba 17 ta' Jannar 2017 tifkira liturġika ta' Sant'Anton Nabbati. Mario Grek, Isqof ta' Għawdex. Inqumu bil-wieqfa. Jiena nemmen falla wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, il-missel missier qabel kull żmien, Alla min Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, il-missel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bat taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamin bejli mwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jiet fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jgħat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum eqjum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda għall-maħfra tad-nubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. F'Kana tal-Galilija il-Verġni Marija qalet lill-għaddejja biex jobdu u jafdaw fil-kelma tagħha. Fiduċja sħiħa aħna wkoll nafdaw ruħna fil-mulej li dejjem lest jisma' it-talb tagħna.
Nitolbu għall-Knisja biex twassal lill-bnedmin kollha biex jagħmlu dak li jgħidilhom Ġesu. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Għalina li niffurmaw il-Knisja biex dejjem nogħżu il-kelma ħajja ta' Alla. Moddija lilna mill-poplu l-mażul ta' Alla u mixxida u l-ministri tal-kelma tal-bidu. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Biex id-dialogu mal-lut jissaħħa u jkun għajn tarfien umpen. Bekk il-bnedmin li jemnu falla wieħed jaħdmu għal-din jaħjar, nitolbu.
Ismana nitolbu, mulej.
Għal dawk li jintsejjaħ tal-għandek biex jiexu fl-imħabba tal-prezenza tijek fis-saltna tas-sema, nitolbu.
Ismana nitolbu, mulej.
Ilqa nitolbu, mulej. Dan it-talb tagħna ġeddidna bil-kelma ta' ommok u bil-ħarsien li jatina liben għaddis tijek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellgħu l-offerti. Il-ħobs u l-inbit li sejr innofru jinbidlu fil-ġisem u fid-dem ta' dak li ma ddejjaqx jitneżza minn kollox biex sar bniedem bħalna.
Thank you.
inqumu bil-wieqfa.
Talbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom u joġu fil-Alla l-Missier li jista' kollox.
Il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Ilqab is-sliem mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad-dejs u s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kum.
Miek u koll.
Nerfu qlubna il-fuq.
Nerfu omlejn il-mulej.
Niżuħajr lil-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xira.
Sewwa u xira tas-sew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kollimkien inradu lek ħajr bi Kristu sidna. Għax il-Verġni jom mallam, ġiet imtella fis-sema bħala bidu u xbija tal-Knisja tiegħek, fil-milja kollha li għad tidher fiha, u bekki saret ġbija ta' tama sħiħa u ta' faraġ għall-poplu tiegħek, fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għax int kif kien xira, ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik. Li b'mod tal-għaġeb tat li d-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristu sidna. Għalhekk nissiebu mal-qtajja tal-anġli u fer kbir infaħruk u inkantawlek. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull udusijam, għaddejs għalek li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek, biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinatam biex minn rajħ ibati, ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi. Li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-iklam ħall-kalċi, reġa' rad il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdejt li jibqa' dejjem. Dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Il-ħabru l-mertijiet mulej, il-ċandru bil-ferri għal-mittijiet, il-serdew samatijiet.
Għalek aħna unnamlu dan, tifkira tal-mewt wil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajjem, wil-kalċi tal-salvazzjoni, winradu lek ħajra xoġbok til-qana għawn u d-dimek biex naqduk. Minċa kontana nitolbu, l-Ispirtu s-Santu jaqadna f-ġisem wieħed, l-inna li nihdu sem mil-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tijek mxerda mad-dinja kolla. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-qaddija tiegħek Kelinu u Sunta, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hemm għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqatsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jina tal-ilek għalla missirri tista kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħu glorja għal-dejjem ta' dejjem.
Amen.
Bil-fidu bil-qalb ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nejxu li ben tal-lam, għas-salvazzjoni tagħna, missirna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin, kif fis-semam hekk fl-art, ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma aħna naħfru l-minuħati għalina, l-addaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħna tiegħek, il-paċi fiż-żminna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja, ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi qed ħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qed hija stimulata li jien trid fiha li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Ejjew
nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Nitlob il-fratelli li għaw fil-knisja biex jaħsbu jitqarbnu mill-ewwel nies ħalli nippreparaw dritt għall-ħruġ tal-kwadru. Dan l-ħaruf tal-lam danu li neħed nubiet ta' dinja, ħen jindawk l-ma mistidna li klat tal-ħaruf.
Mulej, ma jistoqlix li titħol taħt il-saqaf tijaj, izdejt bis kelma wahda u ruħ tijaj tkun infejqa. Ġesu u għadak li ġi fil-dinja sabiex ibiddel il-ħajja tagħna. Dan naraw b'mod ċar fil-miraklu fit-tieġ ta' Kana. Fit-qarbin imqaddes u wkoll jidħol fina sabiex aħna nkomplu nimbidlu aktar fih. Nersqu biex nirċivu lill-Alla ħaj.
Grazzi, Signor Alla. O Maria, li tħalt fid-dinja mingħajr teba.
Għalna l-grazzja noħorġu minna mingħajr tiegħek.
Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqatsa Marijam. Għamel fil-ħnina tijek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu il-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna.
Amen.
Tlob il-fratelli biex jidħlu ħalli jillestu ħalli dritt wara l-barka tal-aħħar kunu nistgħu nibdew ħerġin. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu. Kifet tilkom issa insibu mill-ewwel il-karti li għandkom fil-bankijiet, ħalli flimkien nitolbu l-affidament illi għandna għal din l-okkażjoni, l-affidament tal-familja lill-Madonna Tapinu fil-waqt illi imbagħad ngħidu tliet Eva Marijiet u għal kull Ave Marija namlu l-proponiment illi qegħdin nipproponu kollha kemm aħna għal parroċċa tagħna. Nistgħu ninġabru dawn speċjalment intom li qegħdin fil-ġnub sewwa quddiem fin-nofs hawnhekk quddiem l-inkwadru. Sibu il-karti fejn għandna t-talba ta' affidament tal-familja tom li għedin fil-ġemp prosi ġibtuhom fidejkom, ġibuhom magħkom. M'għandkomx hemmhekk. Ngħidu flimkien Imqatsa Verġni Marija, Sultana tal-familja. Ġejna llum f'dan is-santwarju tiegħek tapinu biex impoġġu l-familja tagħna taħt il-ħarsien matern tiegħek.
Santu ġufek.
L-Iben ta' Alla sar bniedem bħalna. Għamel mill-familja tagħna santwarju ħaj fejn b'imħabba tiġi meqjuma u mħarsa l-ħajja. Mara ta' skiet minn din id-dar tiegħek kompli wassal l-istedina tiegħek lil kull familja sabiex tinġabar fi skiet tisma leħen ibnek. Enna narfu u nozzu. Irridu li Kristu jkun iċ-ċentru tal-familja tagħna biex fija jikbru s-sentimenti ta' mħabba u maħfra, ta' ħnina u tjubija, ta' ħlewwa u sabar. U hekk is-sliem ta' Kristu jammar fina. Sieħba tal-feddej li mxejt it-triq tas-salib. Imxi magħna illum u dejjem biex meta inħabtu wiċċna mat-tentazzjoni, mal-mart u mat-tbatija u ħsibijietna jiddalmu, int tkun il-gwida li twassalna għand Kristu it-triq il-verità u l-ħajja. O Madonna Tapinu, fil-mixja lejn is-sema pajjiżna, żomm ħarstek fuqna sabiex nikbru fl-imħabba lejn Alla, lejn xulxin u lejn ħutna, ħankunu xhieda ta' Kristu Salvatur tagħna. Amen. Ejjew kif qegħdin friġlejn Omna Marija, fil-waqt li nitolbu it-tliet Ave Marijiet f'ġieħ it-tliet tiem li damet fil-qabar, nipproponu dawk il-proponimenti li suġġerejtilkom. Mela, nipproponu li nitolbu kuljum għall-qdusija tal-familji u tas-saċerdoti tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nipproponu li naħdmu u nitolbu biex nimmaturaw fil-fidi u nitħeġġu għall-evangelizzazzjoni. Ħalli jkollna vokazzjonijiet saċerdotali u għall-ħajja konsagrata, katekisti, vokazzjonijiet mużewmini u missjonarji mill-parroċċa tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Qaddisa Marija Malla, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
U fl-aħħar ngħid nipproponu wkoll li ta' kuljum ngħidu t-tlieta Marijiet f'ġieħi tliet ijiem li damet Marija mitfuna fil-qabar. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba,
l-għanna l-grazzja noħorġu minna mingħajr tiegħek.
Żommilna għajnejna Marija, il-fuq merfuha lejn is-sema bħal tiegħek. U għenna biex inkomplu il-mixja tagħna mejjunin mill-ħarsa ħanina tiegħek. Grazzi o Marija, grazzi ta' din iż-żjara, grazzi tal-ferħ li ssilt fina, grazzi tat-tama li ħeġġiġt mill-ġdid f'kull wieħed u kull waħda minna fil-parroċċa tagħna. Grazzi mill-qalb li l-kulħadd biex din setgħet issir realtà kien hemm ħafna sforzi minn tant nies. Grazzi kbira lil kulħadd. Ejja nagħtu ċabċipa lil xulxin. U nitolbu ħafna għall-isqof tagħna li ħareġ b'din l-idea ħalli omna Marija Tapinu tkompli taqadna, tħeġġiġna u tmexxina magħha lejn is-sema. Issa nistedinkom biex issibu postkom bil-kwiet fuq it-taraġġ tat-tsuntier. Ħalli kifedna iju ħirġa il-Madonna nieħdu ritratt flimkien u nsellmula b'ċabċipa kbira x'in ikunu hemm barra u bid-daq tal-qniepel.
Insellmu wkoll il-Marija permezz tal-kant. Minn fuq il-fuljetti tal-kant li għandna f'idejna ser inkantaw kurunella lill-Madonna Tapinu. Inkantaw flimkien. Ich die Frieden mit Kulfrua.
Nistiednu li l-kulħat biex jibda ħireċ qabel l-inkwadru u jsejb postu fuq it-taraċ ta' t-suntir. Inħallu biex post biex ta' għaddi l-Madonna u l-bqija nistgħu noqogħdu fuq it-suntir.